Dosendon äänikirja. Kimmo Nokkonen, Operaatio Fake. Suomalaisten taiderikosten jäljillä. Äänitys Bukarden Helsinki 2024. Lukija Jarkko Pajunen. Olen maalannut 2000 teosta. 5000 niistä on Yhdysvalloissa. Henri Matisse. Esipuhe. Petos on rikoksista kiehtovin. Kenties se on sitä siksi, että me kaikki olemme jossain määrin vilpillisiä toisillemme. Petollisuutta esiintyy kaikkialla lastentarhasta vanhainkotiin. Suoratoistopalvelut ja TV-kanavat ovat täynnä tosi-TV-formaatteja, jotka perustuvat siihen, että kilpailijat pettävät toistensa luottamuksen. Kuitenkin vain hyvin pieni osa muiden huijaamisesta täyttää rikoslakiin kirjatun petosrikoksen tunnusmerkistön. Petos on rikosten äiti, jonka ohessa tapahtuu usein muitakin rikoksia. Nämä ovat sivuosumia, joiden avulla itse petos toteutetaan ja sen päämäärä saavutetaan. Minulla oli rikostutkijan urani alkuvaiheessa jokseenkin nuiva suhtautuminen huijauksia tehtaileviin kriminaaleihin, mutta myös heidän tekosiaan tutkiviin poliiseihin. Petokset ja niiden tutkinta näyttäytyivät nuorelle ja nälkäiselle rikospoliisille virastotyönä paperinmakuisena 8-4 puurtamisena. Kärjistään voisi sanoa, etten pitänyt niitä oikeina rikoksina, enkä niiden tutkintaa oikeana poliisityönä. Huumerikokset, asuntomurrot, pankkiryöstöt ja kassakaappikeikat olivat mielestäni sitä oikeaa ammattimaista rikollisuutta, jota tutkittiin kentällä ja jonka tekijöitä seurattiin vuorokaudet läpeensä. Kun 1990-luvun alussa pääsin töihin keskusrikospoliisiin, asenteeni alkoi muuttua. Siellä tutkittavakseni tulleet petokset ja väärennökset olivat lähes poikkeuksetta suunnitelmallisesti tehtyjä. Niihin liittyvä rikollinen toiminta oli vakavaa, ammattimaista ja organisoitua. Niinpä myös sen tutkinta oli haastavaa. Samoihin aikoihin suuri ja mahtava Neuvostoliitto romahti ja ruplasta tuli vessapaperia. Suomalaiset ammattirikolliset näkivät tilaisuutensa tulleen ja alkoivat painaa väärää rahaa. Yhdysvaltojen dollari oli kiitollinen kohde väärentäjille, sillä seteleiden lähes olemattomia turvatekijöitä oli helppo jäljitellä. Väärää rahaa käytettiin houkuttimena epämääräisten liikemiesten epämääräisissä liiketoimissa. Vuonna 1996 löysimme Lahdesta rahapainon, jossa oli painettu väärennettyjä dollareita vuosina 1994-1996. Nimellisarvoltaan 14 miljoonan dollarin erän valmistaminen jäi kesken, kun saavuimme paikalle. Tapaus oli ensimmäinen merkittävä rikoskokonaisuus, jonka tutkinnassa minulla oli tärkeä rooli. Lahden rahapainon paljastumisen jälkeen takavarikoimme muutaman kilon erän mustiksi värjättyjä väärennettyjä dollareita. Asian taustalta paljastui nigerialainen etumaksupetos, jossa mukamas turvallisuussyistä mustaksi värjättyjä dollareita kaupattiin uhreille huomattavasti alle niiden väitetyn nimellisarvon. Uhrille myytiin lisäksi ainetta, jolla mustat dollarit oli väitetysti mahdollista pestä puhtaiksi. Kuulustelin tapaukseen liittyen erästä juristia, joka kertoi harjoittaneensa rahanpesua. Kyse ei tosin ollut rikollisesta toiminnasta, vaan siitä, että hän oli kirjaimellisesti yrittänyt puhdistaa mustia dollareita mökkinsä laiturilla. Juristi näytti minulle kahta mustaa seteliä ja totesi, ettei se väri niistä ollut mihinkään lähtenyt. Väärennetyn rahan avulla tehtiin petoksia, joilla pyrittiin saamaan taloudellista hyötyä. Petos oli keskeinen rikos, rahan väärentäminen pelkkä sivuosuma, joskin kova sellainen. Toinen esimerkki tutkimistani tapauksista on tunnetumpi, koskeehan se kansallista traumaa. Ei tarvitse kuin mainita Lahti 2001 ja suurin osa lukijoista tietää, mihin tapaukseen viittaan. Monet ajattelevat, että vuonna 2001 Lahden MM-hiihtojen dopingkärryistä alkaneessa tutkinnassa selvitettiin hiihtäjien dopingin käyttöä. Kyse oli kuitenkin poliisin näkökulmasta petoksesta, joka kohdistui oikeusjärjestelmään. Kansakunnan kaapin päälle nostettu hiihtoväki valehteli totuusvelvollisina tuomioistuimelle saadakseen itselleen huomattavia perusteettomia korvauksia.